Oliko se tosiaan, Heidi Herala, niin, että vuonna 60, jolloin maallinen vaelluksesi alkoi, äitisi Marja synnytti sinut hypnoosissa ja siitä oikein radiossa puhuttiin?
Siis näin mä olen antanut itselleni kertoa, että Leo Hilden psykologi aikoinaan törmäsi äitini Marjaan jossain kadulla ja näki, että hän oli siunatussa tilassa ja sanoi, että lähtisitkö tämmöiseen leikkiin mukaan tai leikkiin, että ikään kuin valmennukseen. Joo. Ja niinhän Marja sitten lähti synnytettyään kaksi poikaa niin kuin aiemmin vuonna 52 ja 54, Jarkon ja Turon. Ja sitten ja mä olen ymmärtänyt, että sen niin kuin hyvät puolet on ollut se, kyllä se niin kuin siihen niin kuin rentouteen perustui kuulemma, että se oli, no ei tiedä vaikka oli kolmas synnytys, että oliko silleen helpompi, mutta no joka tapauksessa, mutta mä olen kuullut joskus aikoinaan tätä nauhaa, Yleisradion nauhaa.
Siis se nauhoitettiin.
Se nauhoitettiin.
Se syntymäsi.
Mä en tiedä, tuliko se niinku livenä,
niin,
mutta jossain vaiheessa, koska äiti sai siitä jonkunlaisen vielä jopa uusintapalkkion. Ja sitten muistan kyllä sen äidin jotenkin huudon, kun äiti huusi, että tuokaa talonmies paikalle.
Siis ja, se olisi hienoa, jos
ja oman ensimmäisen, myös oman rääkäisyni olen kuullut.
Olet kuullut?
Kyllä.
Se on tarttunut
kyllä.
Jollekin
kyllä.
Nauhalle.
Ja tietenkin ehkä se ei ole tänä päivänä sillä tavalla niin ihmeellistä, kun kaikki videoidaan ja joka kulmasta kuvataan että, ja nauhoitetaan, mutta et sinä aikana.
Siis tosi niin, varhain niin. Alkoi julkinen esiintyjä urasi.
Näin
ensi
voi,
rääkäisy näin, tallentui näin nauhalle. Se pitää joskus etsiä ja tutkia vieläkö sitä niin, löytyy.
Niin,
siis lapsi ja aikuisnäyttelijä Heidi H. 53V. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Jukka.
Ja onneksi olkoon. Tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos ja kiitos kutsusta. Olen otettu.
No niin. Täällä on tosiaan Pasilassa pidetty kahvikekkereitä jo puolisen tuntia ja nyt pääsette hyvät kuulijat ympäri maan kaikki mukaan Heidi Heralaa juhlimaan. Sinä olet Heidi nyt päivän tähti Yle Radio Yhdessä.
Oi.
En sano pääosan esittäjä, koska istut siinä syntymäpäiväsankarina ihan itsenäsi.
Joo, kyllä.
Toivottavasti.
No niin, hyvin kuin sen osaan.
Niin, miltäs tuntuu tämä itsenäolon ajatus näyttelijän päässä? Onko se vapauttavaa vai pelottavaa?
No se on jotenkin siitä, aiemmin se oli vaan pelkästään niin kuin pelottavaa, nyt se on jo, niin se on niin kuin siitä, se on ne mittemellan, että se on vähän siitä välistä, että onhan se niin kuin helpompi olla niin kuin käyttää omaa itseä, omia tunteita, omaa ajatteluaan, jos sulla on hahmo. Sä oot vähän niin kuin turvassa siellä ja sä oot niin kuin vapaampi rajojen sisällä ihminen, joskus on vapaampi. Mutta kyllä tämä nyt kestää. Tässä on ihan mukava istua kanssasi.
Hyvä. Ei pelota liikaa.
Ei.
Niin justiinsa. Harvinaisen suoraviivaisesti olet kyllä, Heidi, edennyt taiteellisen esittäjän urallasi suurin piirtein sieltä syntymästäsi saakka, kun jo ihan pikkusena touhusit vanhempien kanssa Heralan ja Korhosen Kansallisteatterissa päivä- ja iltahoidossa. Ja lavallakin jo kai 8-vuotiaana.
Näin pitää paikkansa, kyllä, joo.
Oliko sulla, Heidi Herala, nuorena edes yhtään merkittävää mutkaa matkallasi kohti aikuisen tietoista ammattia, näyttelijyyttä?
No ei mulla oikeasti, niin kuin ihan oikeasti ei mulla ollut. Että jos sä oon tuossa murrosian kieppeillä, niin mä ajattelin, että mä lopetan koulu. Mä kävin Steiner-koulua ja en ollut kauhean koulumenestynyt henkilö oikeastaan mitenkään erityisesti ja kiinnosti muut asiat, mutta se ei ollut missään tapauksessa sitä koulusta kiinni, vaan että elämä ja varpaat vei niin kuin, ja mieli vei muualle. Ja sitten mä ajattelin, että hitsi, että mä lopetan koulu, että tämä ei ole mua varten. Ja mä pyrin ammattikouluun, että musta tulee, sitten opettaja kysyi, että no mikä susta tulee. No esimerkiksi kampaaja.
Joo.
Ja sitten kaikki kunnia kampaaja ihmisille, mutta sitten opettaja sanoi, että kyllä mä luulen, Heidi, että sä voisit ehkä tehdä jotain muuta. Et mietin vielä, niin mä sitten taapersin niin kuin keskikouluun sitten läpi ja jonkun tanssiopettajatutkinnonkin suoritin tuossa Åke Blomqvistin tanssikoulussa.
Ja eikö äiti pannut mannekiinikouluun jo pienenä?
Äiti pisti, no semmoisena, niin oliko mä kuin 16-17 vanha, kun mä olin semmoinen takapuoli, semmoinen perätarjonnassa kulkeva tyyppi, niin, eli hirmu skolioosi selässä, niin sitten äiti sanoi, että nyt tehdään tuolle jotain, että ne kävelee niin hemmetin hyvin, ja sanelmavuorteen mannekiinikouluun, ja Että opin niin kuin kävelemään. Ja ne kävelee tosi, niin kuin, en tarkoita sitä lantioidella kulkemista, mutta just niin kuin sanelmavuorten oppien mukaan, niin, se on aika kaunista kävelyä ja sillä tavalla. Mutta en mä sieltä mitään oikein töitä saanut. Mä olin liian lyhyt ja jonkun valokuvahomman sain sieltä. Ja
liian lyhyt ainakin pienenä.
Niin kyllä, että mä olin vaan joku 69 ja tehän siitä.
Okei. Tappelitko missään vaiheessa tietoisesti sitä uhkaavaa perheessä ja suvussa geeneissä kulkevaa näyttelijän ammattia vastaan, et kai? Mm.
No kyllä sitten, kun mä olin niin kuin koulusta valmistunut 83, niin
teatterikoulusta
83, 79 pyrin ja pääsin ekalla jostain syystä ja 83 mä valmistuin, niin kyllä mä rupesin niin kuin sitä omaa identiteettiä luomaan sillä tavalla jotenkin aika kaukaa, niin kuin ihan tiedostamatta, että ei ollut, että mä tekisin noin tänä, vaan jotenkin niin kuin yrittää soveltaa niitä, mitä Jouko Turkka ja Eero Melasniemi ja Maija-Liisa Marton ent Turkka niin opetti niin kuin niitä ohjeistusta hyödyntäen, mutta sitten joku semmoinen, että etten näyttäisi vanhemmiltani. Niin. Ja niin kuin Turkka joskus sanoi, että jumalauta, mä oon tehnyt hirveän työn, että et sä näyttäisi sun vanhemmiltasi, että ja edellisenä päivänä saattanut sanoa, että sun pitää näytellä niin kuin Maria, että sillä tavalla hitaasti, että sun tällainen älyllinen. Ja,
okay.
Ja sitten toisena
olen päivänä yrittänyt muuttaa jopa ulkonäköäsi.
Niin, tai sitten, ja sitten toisena päivänä, että sun pitää olla kuin Helge, että sellainen saatana sellainen nopea, on sellainen nopea rytminen, että se on sun omin. Ja niin mä yritin olla. Sitten se sanoi yhtenä päivänä, että jumalauta, mä oon epäonnistunut, että sä näytät niiltä molemmilta. Ja näin se on. Sitten mä rupesin jotain hakemaan. Mä menin varmaan itsestäni kauhean niin kuin sivuun ja siihen myös johtui se ikään kuin, että miksi rupeen. Ja se, että aika paljon tuli sitä, että vanhempas on hyviä ja sä et ole. Ja tämä on tämä näyttelijäperheen, tämä aika usean on tämmöinen niin kuin tämä vertaaminen, että ikään kuin oikeutus siihen, että saa ihan itse oman palkkansa ja ihan oma verokortti talossa ja omat vapaaliput niin käytössä, että se, sieltä voi tulla tosi rumaakin. Ei kaikki pahaa tarkoita. Jotkut on hirveän tyhmiä, kun ne tulee sanoa näin, ja jotkut ovat ilkeitä, mutta sitten monet on tämmöisiä, että ne hakee niinku selvästi niinku kontaktia, että olen nähnyt isäsi elokuvissa ja kyllä äitisi oli hyvä noita nokinenä.
Se
ja
on se keino se on tulla niinku juttelemaan bussipysäkille.
Joo, kyllä. Kyllä. Mutta sitten jos sä oot itse epävarmassa tilassa ja haavoitetussa tilassa, niin senhän ottaa vaan itselleen tappioksi, että mähän en ole sitten mitään.
Joo. Noista ammattiajatuksista ja pyrkimyksistäsi nuorena palaan hieman vielä niihin. Siis jossain vaiheessa sinulla on ollut sosiaalista mieltä. Olit huolissasi ikäisesi nuorison huumeiden käytöstä ja taisit ajatella, että sosiaalitädiksi ryhdyt pelastamaan huumen nuoria. Mihinkäs se kaatui?
Nyt mä oon vallan yllättynyt tästä lauseesta, mutta mä arvaan, mihin sä viittaat. Johonkin varmaan johonkin naapurilähiöön jostain.
Tai vai oliko se näytelmää?
Siis mä luulen, että mä oon näytellyt jotain tuommoista naapurilähiössä nuorena tyttönä, että jotenkin kuulostaa semmoiselta, mutta ainahan mä oon niinku huolissani jostain tai ihmisistä, jolla on paha olla tai sosiaalisesti jollakin tavalla syrjässä tai syrjäytymässä, niin aina mulla on siitä huoli. Mä kannan hyvin paljon maailmaa harteillani ja ilmeisesti se ei kauheasti niin kuin ajatuksena riitä, että mieluummin pitäisi aina vähän tehdä jotakin, tarttisi tehdä jotain.
Niin ja jos
mutta ei se ole mihinkään sillä tavalla, kyllä mä arvaan, että toi mihin sä äsken sen viittasin, niin kyllä mä oon näytellyt tuommoista. Jotenkin mä en ole siis vuosikymmeniin ajatellut, niin ja totta kai mua huolestuttaa huumekoukussa olevat nuoret edelleenkin. Mutta toi oli varmaan joku roolijuttu.
Muistaakseni vähän väitän vastaan. Väitän jossain vaan lehtijutussakin olet sen ihan heidinä itsestäsi sanonut, että sinua huolettaa.
Joo, mutta tuossa on ollut varmaan
jo nuorison osa.
Joo, siis no ihan varmasti.
Niin, ja tahtoisit tehdä jotain.
Huolettaa moni muukin asia tässä maailmassa. Mutta mä en muista juuri niin kuin erikoistuneeni tähän.
Okei.
Ihan rehellinen.
Niin moni asia huolettaa.
Niin moni.
Siis tuo olit oikeastaan jo näyttelijä konkari, kun 16-vuotiaana. Itse asiassa katsos nyt tätä, itse varmaan viattomuutta. 16-vuotiaana näyttelijättärenä.
No ja, joo. No, en tiedä, onko näyttelijätär, mutta näytellyt.
Tästä niin. Muuten jatketaan hetken päästä, mutta nyt on juttu semmoinen. Heidi Herala 53V. Joo. Ihmistavoittelumme on onnistunut. Syntymäpäiväsankarin linjalla odottaa kaukainen ystäväsi. Lähtöä vielä kauemmas. Hän saakoon nyt onnitella. Joo. Ilmari Saarelainen. Hyvää huomenta Tampereelle.
Ilmari!
Hei!
Voi jumakauta!
Älkää kirotko minua lumihan. Mä seison nimittäin nilkkojeni myöten lumihangessa ja odotan bussia rautatieasemalle. Jo. Mutta tässä välissä hän ehtii kuitenkin toivottaa hetikin 23-vuotiaalle suudelmia ja hyvää elyjä.
Rakas, ihana. Onneksi mieheni ei kuule tätä. Hän on varmaan töissä.
Eikö me olla kaksi kertaa sentään oltu aviopari?
Me ollaan oltu, joo, TV-sarjassa Sun Radio.
Joo.
Ehkä äänetään sitten Sun Radio. Ja sitten ollaan näytelty Eilain Rampeen 120 kertaa.
Kyllä.
Ihana Ilmari.
Kaksi suudelmaa voisi tehdä tulikuumaa lähteä, että lumi sulaa ympäriltä. Toinen toiselle bokselle ja toinen toiselle bokselle.
Kasvoihin ja siis.
Olkoon kolmas matkalla, jos vaikka joku hiivatin unelma toteutuisi, että ei kaksi ilman kolmatta, niin voitaisiin vielä kerran olla joku ojaan suistunut aviopari tai elämänsä myötätuulessa.
Loistava. Trilogia jatkokoon, Ilmari.
Teillä on yhteistä komeaa historiaa ammattityössä.
Joo, kyllä, niin. Me ainakin tämän verran ja aina on varmaan toisistamme tykätty ja Ilmari on ihan huippunäyttelijä, niin kuin ehdoton yksi mun suosikkei. Kyllä.
Joo, mutta sinua onnittelut niin ensin ja sinä pääsit sanoa varmaan hyvää uutta votuakin, kun on ollut tämä vuosi näin alussa.
Joo, kiitos.
Ilmari, nyt kuule, pikku juttu vielä siis. Kun tässä on tätä mennyttä aikaa paljon ja sitä on käsitelty, oletteko nyt ihan viime aikoina tavanneet Heidinkaa?
Ei me olla.
Me ollaan tavattu huonosti tässä. Me ollaan sitten kohta puoli vuotta, eikö niin, vaan koska me heitettiin hyvästi. Vähän kiireellä, kun se viimeinen esitys oli.
Niin kyllä, mutta olit ihania hilloja laittanut tuonne teatteriin ja voi sentä. Hän on tuonne hillo- ja leipomusmestari.
Just. Minkäköhän takia te olette toisillenne niin tärkeitä? Siihen on varmaan joku perus- ja alkusyy.
No ei muuta kuin, että säkään et on saanut olla kuonokkaan toisen kanssa näyttämöllä. Ja jos joutuisit samaan tilanteeseen, niin tajuaisit sen, kuinka Heidi ruokkii Jumalan tähden koko näyttämön. Sillä voi laittaa luistimet jalkaan ja irrottaa sen tuonne Hartwall-areenan jäälle, niin se täyttää sen kyllä koko. Siitä on helppo sitten toisten haukkailla kuule palasia ja näytellä menemään.
Tajuan sen nyt, täälläkin on studio ihan täynnä Heidiä.
Juuri.
Varsinkin näin joulun jälkeen. Se on ihan täynnä.
Mutta siitä saa järsiä ihan rauhassa ja on kyllä siinä mielessä kyllä helppo. Ja se on tarkka tyttö, ei puolta. Nyt, ennen kuin mä unohdan, tähän repliikkiin. Tämä on varastettu kyllä toisen kollegan suusta, mutta
kato, kukaan ei ole keksinyt mitään omaa, anna tulla vaan.
Niin, ei kun naapuri hevosella mennä, että kohina kuuluu, mutta se on Juhani Niemelä, joka sanoi sinusta, että se tyttö elää upeata vaihetta näyttämöllä ja jukra, juuri näin.
Hienosti sanottu.
Kiitos.
Joo, ja sehän ei lähde mitään aamusuihkussa minnekään viemäriin, kun se on läsnä aina se osaaminen ja dynamiikka, mikä sillä on. Jukran
pujut. Muistatteko nyt kumpikaan tai molemmat, milloin ensimmäisen kerran Ilmari ja Heidi kohtasivat työssä vai muualla vai miten vai telkkarin kautta vai?
Muualla.
Varmaan Turun suviteatterissa.
Niin, me oltiin eri suviteatterissa.
Mä toimin yleisökarkotteena siellä toisella puolella ja sä olit Myllyn alla nuorena, todella siis, nuorena pajuna, todella. Sua ei paljon näkynyt vaatteiden sisältä, koska ei ollut muuta kuin hentoa, nilkkaa ja
nenä.
No toki ja kaula. Profiili on ollut aina mukana, mä toivon. Ei, se on parasta. Mutta siitä on aikaa siis 50 vuotta. Niin.
No älä nyt, hyvä luoja.
Ei, oli kolme.
Rakas, ei sentään. Älä liioittele.
No 66 vuotta sitten, tai jotain semmoista paljon. Ei kun 20, en mä muista
no
kuinka
niin,
monta.
Joku 30. Ilmari.
Jotain
tämmöistä.
Meillä on myös bussini se tulee, niin. Mä en kehtaa huutaa siellä edes positiivisuuksia enää. Se ja. Vie mut asemalle kohti Oulua. Mutta
Oulua? Okei.
Okay. Niin.
Meneekö sä keikalle?
Menen monologin kanssa. 1000 suudelmaa
parasta
tulee.
Ennen.
Joo. Ja hyvää syntypäivää.
Kiitos.
Mä menen nyt tuohon hiivatin autoon. Anteeksi tämä lyhykäisyys.
Joo, ei kun ihan ympärä alles.
Autoon ja Ouluun.
Joo, ihan loistavaa. Ilmari rakas, näkemisiin.
Näkemisiin. Hei, Sulivei.
Hei, Sulivei.
Ilmari
Sulivei.
Saarelainen, hei, kiitos. Hei, hei. Siis tämä on niin jännittävää tämä juttu, kun urasi on niin varhain alkanut sieltä ihan pikkutytöstä kansakoululaisista, niin pääsit heti siihen isoon kelkkaan, joka menee tosi lujaa siihen vähän vanhempien ammattilaisten imuun.
Joo,
kyllä.
Joo, se on hämmentävää, kun katsoo vanhoja kotimaisia elokuvia, että kun en voi sanoa, että tunsin Aku Korhosen, eikä ollut hänet työtovereita, mutta siis monen muun, jota monet ovat siirtyneet sinne mahdolliseen näyttelijän taivaaseen. Mutta jotenkin, että Herra Jumala, tuonkin on tuntunut, ja toi oli isän pukuhuonekaveri, ja toikin Uuno Montonen, ja Pentti Irjala kummisetä, ja no Pia on olemassa vielä, ihana kummitäti Hattaran Pia. Mutta tietenkin, että näitä tämmöisiä niinku suuria on tuntenut, ja nyt tajuaa ne, että he ovat nyt jääneet eläkkeelle, jotka silloin tulivat, olivat nuoria, itse katsonut heitä niin kuin nuorina näyttelijöitä niin kuin lapsen näkökulmasta, niin he ovat nyt niin kuin eläkkeellä.
Aivan,
tai jäämässä, tai vierailevat eläkeläisenä, ja silti ne näyttää ihan samalta. Et en mä tiedä, hämmästyttävää on tämä ajankulu.
Niin, olet ollut rakastunut ihan silloin pienenä, milloin Esko Salmiseen, milloin joo. Kehenkin. Ja
kaikki, jotka olivat ystävällisiä loppukiitoksissa tai sanoivat nätisti päivää, niin. Sydäntäni vietiin.
Kyllä, kyllä.
Kannattaa muuten varmaan hymyillä aina loppukiitoksissa, että jos joku sattuisi rakastumaan.
Mimmonen mies oli se Tauno Palo sinulle?
Tauno, elokuvista nyt puhumattakaan mitään, mutta kyllä kun hänet siellä näki, niin kyllä silloin ja tämän ajan kasvatti, kun on, niin kyllä sitä aina niijata niksautti, kun näitä kavereita siellä näki. Ja on Taunonkin kanssa saanut olla samalla näyttämöllä ja Tauno Sedän kanssa. Ja
mikä juttu oli kyseessä?
Se taisi olla Kaarina Helakisan näytelmä, oliko se joku Teemu ja Saapasjalka Hevonen.
Noin vuonna.
En mä tiedä, 70 jotain. Kyllä, 70 jotain, kyllä, kyllä. Ja oli Heikki Kinnunen silloin tosi nuorena, lirusilmäinen, ruskeasilmäinen Heikki. Ja niitä on niinku semmoisena pikkutyttönä kattonut, että onhan se aika hämmentävää.
Niin. Mainitsit kummisetäsi Pentti Irjalan.
Joo, ja Pia Hattaran.
Pia Hattaran. Joo. Hänestä tulee, tästä Pentistä tulee juttu mieleen, kun Ritva Hirvilammi-niminen naishenkilö lähti teiltä pois. Sinä itkit hänen peräänsä ankarasti, vaikka olit kummisetä Pentti Irjalan sylissä.
Joo.
Kerro tästä Ritva Hirvilammi-suhteesta. Sehän on oleellista näyttelijä.
Hyvänen aika. Ritva Hirvilammi, silloinen Ritva Riski oli meillä kotiapulaisena ammattikunta, joka vielä silloin oli olemassa. Ja varmaan pelasti perheen arkea, kun isä ja äiti oli musta aina pois. Ja sitten isän kuoltua 2010, niin Ritva otti yhteyttä suruvalittelun merkeissä ja tuntui niin kuin kauhean läheiseltä. Ja jotenkin, että tuohon täytyy saada yhteyttä, ja soitettiin ja tavattiinkin sitten Samppalinnassa 2010, kun oli siellä kesäteatterissa, ja nyt sitten tässä meidän uudessa kodistolla Oulunkylässä Ritva kävi ja katseli meidän jotakin huonekaluja, jotka hän muisti, niin kyllähän se on niinku semmoista palapelin kirjoa, kun on niin paljon pimennössä asioita, ja sitten tulee ihminen, kun on Ritva lähti kai meiltä, kun mä olin 2-3-vuotias tai jotain sillä tavalla, mutta niin kuin, vaan niin kuin kamala niin kuin läheinen niin kuin tunne tähän
ihmiseen. Vauvuusajan hoiteli sinua.
Niin, kyllä. Ja
ollut meidän,
niin varmasti ollut, kun äiti ollut niin paljon pois. Ja niin kuin,
jopa perinteiseen tapaan taisi asua teillä herralla.
Asu, kotiapulainen, kyllä. Ja hän näytti ne Somerontian asunnot, missä tämä oli syntynyt toiseen. Tänne he asuvat kahdessa paikassa, ja hän näytti, että toi oli se ikkuna ja tuossa oli hänen huone. Ja niin kuin tosi rakas.
Siinä vaiheessa, kun Ritva sinua hoiteli kotona ja vielä ehkä monta vuotta sen jälkeenkin, ehkä jonnekin 10-vuotiaaksi asti, todennäköisesti luulit, että kaikki elävät samanlaista elämää kuin sinä, niin kuin lapsilla on tapana, ja kaikkien vanhemmat ovat teatterissa töissä.
Niin, jotain, en mä tiedä, se ei ollut sen kummempaa, että mä huomasin ehkä sen eron siinä, että mä huomasin, että mä rupesin kadehtimaan niitä tyttöjä, että jolloin semmoisia piirustuslehtiä, joita kun meillä piirrettiin plarien roolivihkojen taakse, että niitä oli niin kuin meillä piirustuspaperina, että jotenkin vähän toisilla on paljon niin kuin hienommat, ja nyt mä ymmärrän kyllä hyvin, että miksi paperi kuin paperi, ja en mä tiedä, mutta se erilaisuus tavallaan tuli ehkä sitten, kun joskus se kävi sitten ilmeisesti ollut kuitenkin noissa perhehaastattelussa niin kuin pienestä tytöstä meidän perheen ja se on jotenkin niin kuin kuulunut siihen ja aikoinaan toimittajien työhön ja mutkin opetettu, että toimittajat tekevät työtään ja sillä tavalla vähän niin kuin vanhanaikaisesti. Ja sitten
että aina pitäisi Auliina olla.
Kyllä. Sehän on muuttanut niin kuin muotoa ja luonnettaan nyt, mutta siis puhutaan nyt ihan toisesta ajasta, niin tuli semmoista, että oot sä niin kuin leuhka ja diiva. Ja sitten jotenkin, että mä en uskaltanut sanoa koulussa, että kun jotkut sanoo, että hei mun isä tulee hakemaan, äiti tulee vastaan, niin mä en uskaltanut sanoa, että meidän isä tulee hakemaan. Että ikään kuin, että mä en ole niin kuin leuhka tai diiva. Niin. Piti niin kuin olla hiljaa.
Ja kummallista, että se pääsee keskellä päivää hakemaan, kun muiden isät ovat töissä.
Niin, no kyllähän näyttelijätkin on töissä, että no mä en ajatellut sitä näin, että, mutta tämmöisiä mielikuvia, että kyllähän näyttelijät, me tehdään kaksosasta työpäivää. Että kun monethan luulee, että näyttelijät vaan illalla näyttelee ja sitten tulee suurin piirtein esityksiä, että niitähän niin kuin harjoitellaan. Ja sitten oli kaikki leffat ja radiot, niin nehän oli tosi paljon pois. Mutta niinä kertoina sitten mutta en voi sanoa, että itsekään olisin mistään kiusaamisesta vapaa ollut.
Et välttynyt.
Joo, minua kiusattu, mutta kyllä mä oon itsekin kiusannut, että se on kyllä semmoinen ainainen, että on todella niin kuin nolla toleranssi, jos kuulee, että omat lapset sanoo jotakin jostakin, tai mun lapsesta sanotaan
kertoo
jotain.
Kertoo kiusaamisesta, koska itse tiedät, mitä se on.
Ja myöskään, että mun lapset ei, että siihen ei saa, että poikki, heti
se
poikki.
Se maailma on sinulle tuttu.
Joo, kyllä.
Nyt tulee mieleen semmoinen juttu, jonka 14-vuotiaana vuonna 1974 kerrot Katsonlehdessä. 14-vuotiaana, silloin jo isäsi Helge oli virittänyt sinulle, Heidi, varoituksen sanaa ilmaan. Älä koskaan tavoittele kuuluisuutta sinänsä, vaan pyri hyväksi ammattilaiseksi näyttelijänä. Ymmärsitkö 14-vuotiaana, mitä mahtaa iskä tarkoittaa?
Kyllä mä sen varmaan omalla tavalla on ymmärtänyt ja kyllä mä oon siihen pyrkinytkin, että niin se vaan on. Niin se on, että ei sinne teatterikouluun pyritä sen takia, että pääsee julkkikseksi. Tai kuuluisuus tähän jonkun verran, tai siis varmaan kuuluukin, mutta
pakosta.
Pakostakin. Ja se on vähän sellainen kaksijakoinen juttu, että tavallaan se ujostuttaa ja tavallaan, että jos ei sua, se on vähän, kato, tämä edellyttää jonkunlaista narsistista häiriötä, että ylipäätään tämmöiselle ammattiin rupeaa, että menee sinne katsottavaksi ja saa siitä vielä jonkunlaista palkkaa, että se on sellainen kaksijakoinen asia, että kun se, mutta kun se ei ole niin kuin se pointti,
niin.
Se pointti on asioista kertominen, kuvaaminen, katsojan ravisuttaminen, että katsojat koskettuisivat, mitä mulla on kerrottavaa, mitä tällä esityksellä on kerrottavaa, mitä me halutaan tällä sanoa, että jotain siellä katsomossa liikahtaa, ilon tai surun tai mielellään ne yhdessä yhdistettynä tai jonkunlaista älyllistä kapasiteettia pikkusen horjuttaa, pystyy horjuttamaan katsomossa, se on niin kuin se hienoin asia. Se on niin kuin se paljon tärkeämpi, se kuinka kuuluisa minä olen. Mutta sitten se perhana, kyllä se sitten hyväilee semmoista jonkunlaista haurasta itsetuntoa, kun joku noteeraa.
Niin.
Niin, se on se julkinen, julkinen semmoinen tunnustus, se on kyllä, ja haavoittaa hemmetisti, kun joku haukkuu lehdessä joku asiaton kritiikki, niin kyllä se tuntuu niin, että ja luulee, että koko maailma on sen, tai ainakin vähintään Suomi, tai niin. On lukenut ja ajattelee, että nyt kaikki ne mun vihollisine, kyllä ne nyt hieroo käsiään, ja ilosta, kun toi on nyt lyntätty, niin, kyllä se semmoista painia on. Ja sitten pitäisi vaan jotenkin suhteuttaa se jotenkin, vaikka nyt Suomessa, vaikka lomautettuihin tai kaikkiin näihin globaaleihin asioihin, että pitäisi suhteuttaa. Mutta sillä hetkellä sitä on niin siinä tunteessa kiinni, ja kun oot parhaasi tehnyt, koko sydämme siihen antanut ja kaiken mitä sä oot parhaasi tehnyt. Ja siihen, kun joku dissaa sut, vähättelee, niin kyllä se sattuu. Sattuu ihan hiivatisti.
Se on se ikuinen taiteilijan ja kriitikon tuskaisa suhde.
Niin se on, niin.
Säkin tunnut Heidi taistelevan sen kanssa, että toisaalta on se heikko itsetunto ja se ujous jopa. Ja samalla se hillitön esillä olemisen esittämisen halu jo pienestä.
Joo, kyllä. Tämmöinen dilemma, että eihän tuohon ammattiin varmaan, tai tähän ammattiin ihan tasapainoiset ihmiset hae, mutta se myös edellyttää sitä, että on myös että jonkunlaista semmoista herkkyyttä, ja se on myös se voima, herkkyys, ja usein hyvin herkillä ihmisillä on aika hyvä huumorintaju, ja sillä tavalla, niin se on koko aika mennään semmoisella kylmä, kuuma, elämä, kuolema, ilosuru, tragedia, komedia, tämmöisillä yhdistelmillä koko ajan liikaa.
Toiseen ja laitaan ja lähelle.
Kyllä. Vähän semmoisia ääritiloja, niiden kanssa eletään ja toivottavasti ihan hyvin eletään, että ei järki lähde. Mutta se on myös liikkeelle paneva voima. Se on myös, nykyään käytetään sanaa haasteellinen. Itse sanoisin suomeksi mieluummin, että on vaikeaa.
Mieluummin sanoa suoraan, että vaikeaa.
Kun nykyään onpas haasteellinen tämä tehtävä. No, se on vaikea. Mutta se on myös se, että joku lähtee sitä päin tai sitten ei lähde, ottaa sen haasteen vastaan sitten ja sitä päin mennään. Ja se on myös itselle semmoista, että mun täytyy tämä ratkaista. Ja sitten jos mä ratkaisen jotain juttuja ja saan siihen oman juttuni lävitse tai se esitys saa tai se kohtaus saa, niin eittämättä uskoisin, että siitä kantautuu myös katsojille. Silloin siitä saa katsoja. Jos me saadaan, niin luultavasti saa katsojakin.
Luultavasti,
niin,
joo.
Se on jakaminen.
16-vuotiaana. Tässä jo tätä yhtä kuvaa katseltiin ja siinä jo puhut näyttelemisestä työnä suurin piirtein. Mutta teatterikorkeakouluun pyrkimisiin oli vielä 3 vuotta aikaa.
Joo.
Pyrit ja pääsit. Joo. Eka yrittämällä 19-vuotiaana, Heidi.
Joo, kyllä.
Entäs jos et olisi päässyt?
Ihan kauhea ajatus, että kyllä näitä unelmien kevään murskaamissessioita on tässä katsonut vuosikaudet, että se on jotain ihan hirveätä. Sitä on myötä elänyt ja milloin kavereitten ja milloin kenenkin ja kokenut niitä vääryyksiä, että miten on mahdollista, että eikö ne jumakauta näe. Kyllä se sisältää niin paljon tunteita. En mä tiedä. Nyt tuntuu, että en uskaltaisi varmaan pyrkiä enää uudestaan. Että en tiedä. Mutta sittenhän se olisi nähty. Sittenhän se olisi nähty, kuinka paljon me sinne halun.
Kuinka monta kertaa olisit ollut valmis yrittämään.
Niin, sitten se olisi. Mä en tiedä. Niin ei käynyt.
Ei voi koskaan tietää.
Mutta tässä mä olisin loistavia näyttelijöitä, jotka on pyrkinyt vaikka kuinka monta kertaa ja päässyt. Että sen mukaanhan mun ei olisi ehkä pitänyt päästä, kun
niin,
mä ekalla pääsin.
Vaikka
no, nyt alkoi itse se
dissi. Okei, joo. Mutta siis Eero Melasniemen aika, joo, teatterikoulusta oli tullut korkeakoulutasoinen. Sitä ennen eivät saaneet kuin dramaturgit ja ohjaajat yliopistotasoista ja tyyppistä,
joo,
opetusta. Te olitte se ensimmäinen porukka, joka alkoi sitä saada sitä,
kyllä,
korkeakoulutyyppistä, joo, opetusta. Muistaakseni teitä pyrki 1000.
Suurin piirtein jo.
Näitkö sen koko sakin koolla?
No vähän, ne oli jaettu varmaan päiviin, mutta kyllähän siellä siis satoja ihmisiä vilisti, että jaettu monelle päivälle, mutta kyllähän se oli kauhea hetki, kun mä oikeasti vähän ehkä jotenkin todellisuudesta irti olevana ihmisenä välillä, niin, tai ainakin silloin ennen kaikkea, niin jotenkin, että Herra Jumala, nämä kaikki on tulossa, että ne otetaan joku 4-15 ja sitten se jaettu ne vielä tyttöön ja poikiin. Sitten oli joku laulukoema, että nyt mä lähden täältä suoraan ulos, että ei ensimmäistäkään, että ei tuu mitään ja siellä on raati ja pitäisi laulaa Taivas on sininen ja valkoinen ilman säästystä ja että ei Herra Jumala, aloitin liian korkealta ja mä ajattelin, että nyt mä lähden ulos täältä, että ei nyt mä luovutan. Mutta sitten tuli joku semmoinen, kun joku sanoi raadista, että niin laulatko vai et? Että aloitatko vai et?
Joo.
Näin, niin joo, kyllä. Ja sitten tuli semmoinen, ja enkä kävellyt ulos. No ei se nyt olisi yksin ratkaissut sitä, mutta se oli se hetki, että mä ajattelin, että ei herra jumala, että ei. Ja muistan sen hetken, että se oli jotain ihan hirveätä mennä niitä tuloksia odottamaan, kun ne tulivat sinne ovelle. Ja
1015 pääsi, niin kuin
joo,
sanoit.
Joo, oliko me 14-15 ehkä jo.
14-15, joo. Ja sitten näyttelijä alkoi jälkeenpäin tämän keskustelun. Muistan jopa ihan itse lehdistä lukeneeni, tätä seuranneeni. Sitten alkoi se suku- ja perhespekulointi siinä mielessä. Ja joku lehti väänsi, että tänä vuonna sinne teatterikouluun pääsivät missit, huumeiden käyttäjät ja sukulaiset.
Joo, hyvin olet läksys lukenut.
Niin, taisit kuulua siihen sukulaisporukkaan.
Mä olin ehdottomasti tämä ensimmäinen genre. Kyllä, kyllä. Tosin äitini oli jäävännyt itsensä jo, muistaakseni, pari vuotta aikaisemmin, että hän, kun äiti oli improvisaation opettajana siellä, niin ettei tulisi näitä puheita, mutta ihan uuden Suomen otsikoita myöten sitten päästiin. Tosin yhtään missiä en nähnyt siellä kyllä sitten niin kuin sisään päässeenä ja aika pitkälle kyllä tosin oli siinä huulilla, mutta enkä niitä huumeiden käyttäjiäkään sitten nähnyt, että
niin.
Ainakaan siinä neljänä vuotena. Että tällä tavalla, että se oli tämmöinen poliittinen ajojahti selvästi niin kuin silloisen Uuden Suomen puolelta.
Se oli kovaa se taistelu silloin.
Se oli jo, ja siinä niin kuin hutkittiin ihmisiä, että sehän hirveästi haavoitti taatusti jo loistavaa pedagogia nyt jo edesmennyttä Eila Rinnettä ja myös äitieni Maria Korhosta, että ja keitä muita siinä sitten hutkittiin, että niin kuin äiti jossain sanoi, että vanhoilla akoilla hutkitaan, niin on hemmetin epäreilua tämmöisessä poliittisessa ajojahdissa.
Siis hyvät kuulijat, Yle Radio 1 ääressä. Täällä juhlii Heidi Herala 53 vuotta sitten sattunutta syntymäänsä. Otetaan siitä teatterikoulutuksesta vielä, kun se oli se yksi murrosvaihe 70-80-luvun taitteessa, johon Heidi osui. Siis 60-lukulaisen edistysuskon oikeastaan jonkinlaisia loppuhenkosia silloin vedeltiin. Nyt se on helppo sanoa, nyt se näkyy. Silloin uskottiin vielä yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja järjestötyöhönkin luotettiin. Mm. Vasemmistolaisuus oli voimissaan, mutta ilmeisesti opetus teatterikorkeassa oli aika rauhallisen klassista. Vai oliko vielä silloin ennen Jokke Turkan aikaa?
Ennen Jokkeen, niin kyllä mä en mä sitä niin sanottua poliittisuutta, että sehän on aina, että kun puhutaan politiikkaa, niin se tarkoittaa vasemmistolaisuutta. Kaikki muuhan on niin kuin periaatteita ja asiaa ja näkemystä. Niin sitten kyllä se nyt perustuu puheilmaisuun ja akrobatiaan ja näyttelijän työhön, improvisaatioon, musiikkiin, liikuntaan. Ihan hyvin perinteisiin asioihin, että ei se siinä näkynyt. Sitten se on ihan oma valinta, mitä sä vapaa-aikana teet ja mitä sä luet vapaa-aikana tai minkälaisia esityksiä käyt katsomassa. Ja tästä.
Hei, sieltä saapuu.
Ei ole totta.
Ylläri vieraamme.
Hei,
kukkien kanssa. Täällä. Ja onneksi olkoon.
Taina Salonen hyvä. Kaukaa Porvoosta.
Oi, päivää, kiitos.
Olepa hyvä.
Tämä kahina on ihanan tulppaani kimpun tuotosta.
Joo,
oikein kukkien kerran. Kiitos Taina, että saavuit sieltä kaukaa.
Ole
ja
hyvä, hei.
Nyt tuli tämmöinen, jota mä varmaan, ei kun sanonpas, ihana tämmöinen skumppapullo tänne. Herran Jumala.
No niin.
Tai ehkä skumppaa ja Jumala ei kannata yhdistää sitten.
No ei ehkä kannata.
Miten se nyt täällä?
No mä
tulin ihan tänne
eksyin. Kuinka mä nyt tänne eksyin? Mä tuolla vähän aikaa luurasin oven
juuri
takana.
Juuri tästä syystä, kauheesti. Että olet 53, Heidi H.
Merkittävä 53-vuotispäivä.
Niin.
Naisen oma kirja ja kirjekuori ja kauheasti kaikkia lahjoja, mutta se kuuluu hänen tapoihinsa.
No näinkö? Näinkö? Joo, viimeksi kuule taisi olla 3 vuotta sitten, kun tulin kukkien kanssa. Jäänyt niin ihan tuonne sosiaalisiin mediaan tämä meidän onnittelu.
Nämä radiosynttärit ovat isommat juhlat
no
nyt.
No niin, varmasti niin. Juuri näin. Joo.
Paljon vieraita.
Paljon vieraita.
Joo, hei, kiitos ihan älyttömästi. Hei, mahtavaa.
Mahtavaa, niin. Tässä me nyt juhlitaan.
Taina on hyvä perhetuttu ja ystävä ja ollaan tutustuttu meidän lasten kautta, jotka olivat samassa tarhassa ja meidän tytärten Inkan ja Fannin kautta.
Kymmenen vuotta
sitten. Ihan mahtavaa.
Mutta nyt mennään siihen maailmaan itse asiassa, mistä on aika vähän Heidi kanssasi puhuttu, koska tämä on se turvapaikka, tämä perhe-elämä. Siellä raasti kilpailussa teatterimaailmassa, eikö se ole?
No joo, kyllä se on. Joo, kyllä. Pitää seiniä pystyssä. Kyllä ne huojuukin välillä, mutta pysyy ne.
Pystyssä pysynyt tähän saakka.
Niin, kyllä. Mm.
Ja se mikä nyt tässä on yksi oleellinen syy, miksi Taina on täällä, Taina Salonen Porvoosta.
Niin.
Syy on se, että Taina ei ole näyttelijä.
Joo, hyvä.
Ainakaan vielä.
Hän näyttelee itseään vain.
Joo.
No,
ihana.
Mitenkäs se on mennyt se teidän yhteiselonne ja perhetuttuina oleminen, kun näillä Herala Maijalan perheessä niin se porukka on niin teatteri ja taide ja sitä semmoista. Onko joskus Taina häirinnyt se sisään lämpiävyys?
No, täytyy sanoa, että ei ole kyllä koskaan häirinnyt, että me ollaan oltu kovasti niin kuin saama puolella tässä asiassa, että mä oon itse ollut ihan, voi sanoa, lapsesta asti intohimoinen teatterin seuraaja. Ja tämä tietysti tuo tähän vähän tämmöistä lisäpotkua, joskaan se ei ole minkään asian perusteena, mutta niin kumminkin, että se lämmittää vaan tätä suhdetta, tämä yhteinen intohimo, joka sitten Heidillä on mennyt ammattiksi asti, mutta mulla sitten vaan siellä toisella puolella.
No olitko pienenä jotenkin aikeissa, että alalle teatteriin? Se olisi vielä jännittävää.
No se olisi, joo, mutta en varmasti rohjennut koskaan silloin, että mä oon jotenkin lapsuuteni ja nuoruuteni elänyt niin kaukana täältä kulttuurin sydämestä, että siellä ei tällaisista asioista eikä vaihtoehdoista oikeastaan koskaan keskusteltu, että se oli vaan sitä, että lähdettiin perheen kanssa sitten isoja retkiä tekemään, seuraamaan teatteria tai operaa tai jotain muuta, ja sitä kautta sitten herästää tämmöinen intohimo tähän asiaan, mutta se ei ole sammahtanut missään vaiheessa, vaan päinvastoin.
Milloin näit Heidin, anteeksi Heidi, tämä pitää vielä kysyä, milloin näit Heidin ensimmäisen kerran lavalla, elokuvassa tai jossain? Se tapahtui varmaan paljon aikaisemmin tietenkin kuin tutustuitte.
Tätä, kun ollaan kohdattu, että 80-luvulla jossain olisiko ollut, milloin reviisorit ja nämä
se oli 91, kun tultiin kaupunginteatteriin.
No sitten se oli jo. Joo, 90-lukua.
Mutta vanhanaikainen sisääntulorooli oli, kun silloin oli vielä semmoisia.
Niin just.
Sisääntulorooli uuteen teatteriin.
Niin, silloin oli vielä tämmöinen käytäntö.
91, kun tulitte Turun
kaupunginteatteriin. Joo, kyllä.
Maijala ja sinä.
Joo, kyllä.
Mm. Joo. Mutta siis Turussa tai Lahdessa en Heidiä nähnyt, että sitten Helsingissä.
Niin.
Helsingissä, mutta sen jälkeen sitten aika usein.
Mm. Onko teillä molemmilla teatteri-ihmisillä, Heidi Heralalla ja Taina Salosella, onko teillä molemmilla semmoinen fiilis, että tässä maassa on yksi, korkeintaan kaksi tai kolme teatterikaupunkia tätä nykyään?
Mä en ehkä koe sillä tavalla, että mä itse henkilökohtaisesti seuraan teatteria Turussa ja Tampereella ja täällä, mutta myöskin on kyllä käynyt esimerkiksi Oulussa ja nyt sitten tänä vuonna sitten myöskin Porvoossa, joka on saanut oman ammattiteatterin sinne myöskin.
No niin, joo. Niin sä oot aktivisti. Ihan
no kyllä mä tässä asiassa olen, joo.
Siis sitten kun se, nyt jututetaan Heidi ja kuljetetaan tätä teatterikorkeakoulun jälkeistä aikaa, siis 83, kun Heidi Herala valmistuit,
joo,
olit jo tutustunut mieheesi Seppo Maijalaa muutama vuosi aikaisemmin. Hän oli jo veteraaninäyttelijä.
Kyllä, kyllä.
Ja sinä valmiina ja lähditte sinne Lahteen.
Joo, kyllä.
Perheellistymään.
Kyllä, siellä syntyi Lauri 87 Lahden kaupunginteatterin aikaa ja siitä sitten
86.
anteeksi, 86, hän tietää paremmin.
Niin,
anteeksi, Lauri, jos hän kuulet. Niin, mutta 87 lähdettiin Turkuun ja 89 syntyi Juhani Turussa ja sitten tultiin Helsinkiin 91 ja sitten täällä syntyi vielä Inka 96 ja sitten syntyi tämmöinen surprise, tämä Eero Maijala 2003.
Sulla on monella vuosikymmenellä niitä lapsia.
Jopa kahdella vuosituhannella.
Okei, joo. Mutta kerro, Heidi Herralla, siitä Lahden ajasta, kun sinne silloin lähditte ekana täältä pääkaupunkiseudulta pois.
Joo.
Miltä se tuntui ja maistui? Mikä oli Lahdessa ensimmäinen rooli? Miten sinne
asetuitte? Se oli hankala. Se oli ihana mennä Lahteen ja kaikki oli yhden kadun varrella ja oli jännittävää. Ja se oli ensimmäinen koti ja niin kuin miehelään suoraan, että ei ollut mitään opiskelijaelämää. Ja se oli uusi talo ja oli tietenkin niin kuin uuden alku, mutta se meni ja oli vähän niin kuin ehkä hankalaa. Mä muistan, että mä tein niin kuin toisen roolin ja meitä oli monta kiinnitetty meidän kurssilta ja mä muistan aina semmoisen kriitikan, että nämä ikävät aina muistaa, että Heidi Herralalla olisi jo aika näyttöön ja oli tasan tehnyt ihan saman verran kuin, niin kuin toinen työ, että nyt olisi jo aika näyttöön. Niin, kyllä, että vähän sillä tavalla ja mutta se oli hyvä aikaa. Silloin tuli myös Räisnekka Rantala sinne johtajaksi, niin alkoi jotakin uutta ja sitten erinäisistä. Joo, no siitä se oli semmoinen hyvä aika ja kävin siellä nyt vierailemassakin itse asiassa monen vuoden jälkeen tutulla näyttömällä tuolla Sinikka Nopolan naisella ja Anjoviksella, että vähän niin kuin tutulle näyttömölle palasin tässä niin kuin vuoden päivät sitten, olin siellä pari esitystä. Että oli kiva näytellä ja nähdä vanhoja työkavereita ja hän tekniikkaa myöten, että oli mukava tunne.
Onko Lahden teatterissa vielä sitä samaa väkeä paljon?
On siellä joitakin, ei hirveästi näyttelijöitä juurikaan, mutta niin kuin tekniikkaa ja sillä tavalla. Että tosi niin kuin lämmin oli kyllä tavata.
Mikä sieltä on jäänyt rooleistasi parhaiten mieleen jossakin mielessä, jossakin suhteessa?
Lahden ajoilta. Ehkä toi Ostrovskin metsä, semmoinen Axiusa, mitä se nyt sitten sanotaan, Axiana.
Joo.
Täällä näytteli Helsingissä Greta Salminen kaupungin teatterissa ja ehkä se ja sitten myös Unohtakaa Herostratos, semmoinen turhamainen semmoinen nainen, joka kuvitteli, että hänen takiaan poltettiin Artemin temppeli. Joo, Unohtakaa Herostratos. Maijala näytteli sitä pääroolia ja mä olin sitten se nainen, semmoinen virolainen ohjaaja, Eino Baskin ohjaa sen. Ehkä ne nyt tässä tulee äkkiseltään mieleen.
Samoissa näytelmissä tietenkin miehesi Sepon kanssa olitte.
Joo.
Ja kaikki paljon sujui niinkö kotonakin senkin jälkeen?
Pelkkää aurinkoa kaikki. Yhtä juhlaa, kun on 24 tuntia yhdessä ja näytellään ja oletaan ihan kauheita. Ihan mahdota, että kyllähän se on ihan kyllä se on ihan tosiaan.
Kyllä siinä jo viilis kiristyi joskus.
Kyllä kiristyy välillä ja mä itse semmoinen Eila Rampele Eila kyllä, että vähän niin kuin pitäisi mennä niin kuin minä haluan ja Maijalle joutuu aika paljon siinä sitten, että niin minäkin ihan voisin itse tämän ratkaista. Minä myös ihan teen niin kuin työtä tässä. Että
niin, minäkin vähän osata jotain.
On niin kato erinomainen, että pitää puuttua toisen työhön, että on niin, se on mulla kyllä paha vika.
Joo, onko se muuten totta, kun miehesi Seppo on jossain muistellut ja miettinyt, että hän näytteli nuorena miehenä tuntemattomassa sotilaassa Pyynikillä ja Heidikin oli siellä, mutta oli niin pieni, etten häntä muista.
Joo, tämä on ihan perversi mielikuva, että mä muistan, hän oli Paranoffin poika. Tai ainakin ne versiot, mitä mä näin, kun isän helmoissa siellä sitten roikun Pyynikillä ja muistan Paranoffin pojan, joka meni tällä tavalla, nyt yleisölle juuri näytän tässä, että kuljen kädet niskan takana täällä, niin sitten vietiin sitten venäläistä sotilasta sinne Korsuun, niin kyllähän mä muistan, mutta hän ei todellakaan muista, ja hän sanoi, että varmasti emme olisi yhdessä, jos olisin sinut muistanut, meillä on kuitenkin on 16 vuoden ikäero, niin sinänsä kunnia hänelle, että
sinua tyttöstä kestää.
Niin.
Joo,
niin.
Kyllä. No, ne olivat niitä Lahden vuosia. Ja silloin me yleisönä tiesimme, tunsimme, olimme nähneet elokuvia ja muita juttuja, mutta emme ehkä käyneet maaseututeattereissa, muissa kaupungeissa. Ja sitten Turkuun.
Joo.
Mitä alkoi tapahtua? Oliko se 87? Koko se perhe köijäytyi sinne?
No siellä oltiin sen 4 vuotta sitten, että lähdettiin, niin kuin mun vanhemmat asui silloin molemmat Turussa tai Naantalissa, ja se oli iso syy, miksi me sinne sitten lähdettiin, ja vähän taas hyppy johonkin niin kuin uuteen, ja sinne tuli sitten kutsu, ja niin me lähdimme, ja sitten se ei ole aina ihan helppoa, että kun molemmat saa niin kuin työpaikan, että usein meillä sitten vaihtuu kaupunki, kun vaihtuu työpaikka.
Niin, taas samassa kaupungissa.
Niin. Ja se oli myös hienoa aikaa, että siellä oli uudet ohjaajat, ja silloin oli nuori Erik Söderblom ja Malmivaara Juha ja Laura Jäntti, että se oli niin kuin, se oli hienoa niin kuin teatteriaikaa myös, että tällä tavalla, ja Turku tuntui tosi läheiseltä kaupungilta ja sillä tavalla, että kyllä. Se oli ihan hyvä aika.
Että Helge Herala ja Marja Korhonen asuivat siellä.
Joo, kun äiti oli lähtenyt Kansallisteatterista sitten niin kuin oman itsensä herraksi, niin kuin hän sanoi, ja just näiden teatterikoulujupakoiden jälkeen niin äiti lähti sitten niin kuin näitä luovan ilmaisun kursseja vetämään, ja sitten niin osti talon Naantalista. Isä oli silloin leipurina, tai sanotaan, että leipomon omistajana, tuli niin toisena Risto-veljensä kanssa, että oli niin kuin isovanhemmat oli sitten siellä, että se oli silleen niin kuin hyvä aika, että mä ajattelin, että mä en koskaan Helsinkiin palaakaan. Että,
ajattelitko?
Joo, että, on niinku, että ne on niille ohkojakin siellä Helsingissä. Että ei ne sano varmaan päivää
täällä siellä se teatterissa. Tarttui.
Joo, vaikka kuitenkin on helsinkiläinen, mutta niin mä jotenkin ajattelin. Mutta niinhän se tuli sitten. Sepolle tuli kutsu ja mä pääsin itse asiassa Aino Sepon äiti, jos lomittajaksi, joka on kurssitoverini.
Meidän Seppo ja Aino Seppo.
Niin kyllä, tässä just menee usein nämä Sepot sekaisin, niin. Sitten tuli kutsu Helsinkiin, ja kyllä se sitten tuntui ihan hyvältä ratkaisulta, että näin se oli. Mulla ei ollut ammatillisesti Turussa, ei ollut niin kauhean kivaa, että Sepolla oli tosi hyvää aikaa ja tosi mielenkiintoisia produktioita ja silleen niin kuin näin, että mä olin aina vähän jotenkin niin kuin siihen saakka ollut jotenkin, tiedätkö, Marianne Helgen tyttö ja sitten mä olin Sepon vaimo ja nyt mä oon myös Lauri Maijalan äiti.
Aino joku niin sanotusti muka kuuluisampi, niin, jonka kautta sinut
kyllä,
hahmotetaan.
Vähän siinä, että tämä on pikkusen traumaattinen asia, mutta kyllä mä nyt niin kuin jotenkin niin kuin rohkenen olla jo ihan omalla verokirjalla talossa.
Joo, okay.
Että oli silleen helpottava tulla Helsinkiin.
Joo, nyt Helsingin kaupunginteatterissa olet ihan itsenäsi talossa verokirjan kerran. Joo. Mutta palataan siihen Turun vaiheeseen vielä, koska siihen liittyy tämä jännittävä perhe-elämän kannalta, koska se on ilmiselvästi sinulle hyvin tärkeää. Aina olette liikkuneetkin koko perheellä ja on iso lauma lapsia ja isovanhemmat mukana.
Joo.
Siis isäsi Helge oli lopettanut näyttelemisen, kun veljesi kuoli autokolarissa. Oliko se tämä järkytys suorastaan se syy? Miten sä naistit silloin?
Isä oli silloin teatterijohtajana Kouvolassa, mutta ja palasi vielä Kansallisteatteriin, mutta hän koki, että hän ei saanut niin kuin tarpeeksi, käytetäänkö nyt sitä sanaa, ehkä haastavia töitä. Ja sitten tuli myös hyppy uuteen, kun Risto-veli sitten soitti, että lähdetkö tämmöiseen hulluun yritykseen kuin leipomon johtajaksi. Ja hän ajatteli, että okei, hypätään nyt sitten vielä. Mutta isä jatkoi sitten niin kuin näyttelemistä, että oli Valehtelijoiden klubia.
Palasi Heguliksi hienosti niin, koko kansantietoisuuteen.
Joo, tai itse asiassa se vasta alkoi silloin jotenkin. Mutta lähti nämä omat teatteriturvaverkostonsa kumpikin niin kuin sit sanoi niin kuin irti. Ja niin kuin semmoista niin kuin sillä tavalla niin kuin itsellisempää, rohkeampaa elämää rupesi elämään, että sillä tavalla, mutta kyllähän se vaikutti meidän perheeseen ihan vahvasti sen Jarkun poismenoon, että eihän siitä pääse mihinkään tietenkään. Niin.
Se on se, silloin kun välitetään kunnolla, niin asiat muuttuvat, romuttuvat oikein kunnolla, kun jotain,
niin.
Jotain tapahtuu. Mm. No, 91 sitten tänne Helsinkiin, kaupunginteatteriin, ja sitä aikaa nyt eletään.
Kyllä.
Miten muistat ne, puhuitkin tuossa, mikä se oli se termi, sisäänheittorooli vai mikä se oli?
Sisääntulorooli.
Niin.
Nyt voi olla ulosheitto.
Niin.
Ei. Pitää käyttää kunnolla, niin ei lennä ulos. Tänne tulo oli hyvä. Otettiin tosi hyvin vastaan ja tietenkin kaikissa teatterissa sai näytellä hienojen näyttelijöiden kanssa. Ja sitten täällä tietenkin myös ja kauheasti oppi niin kuin vanhemmilta näitä on ihan kliseitä niin kuin vanhemmilta, oikeasti konkarelta ja kovan tason ammattilaisilta, että oli, kyllä tänne oli hieno tulla. Oli, kyllä. Ja kaikki sanoi päivää, kaikki oli ystävällisiä.
Vaikka kyllä. Olit Helsingissä.
Joo, vaikka olin Helsingissä. Kyllä. Ystävällisesti otettiin vastaan kyllä, että tuntui tosi hyvältä. Että jälleen semmoista niin kuin aina ennakkopelot joskus osoittautuu, niin voi vaan positiivisesti yllättyä.
Sano vielä, Heidi, elämäsi suurimmalta tuntuva rooli, tärkeimmältä työltä tähän mennessä, mikä se olisi?
Tämä tuli niin äkkiä. Niin. No kyllä mä rohkenisin kyllä niin kuin sanoa, että mä en haluaisi olla ihminen, joka haikailee menneeseen, mutta itse asiassa kyllä se oli se reviisori 91, että aika hienoja miesrooleja kirjoitetaan, että mä näyttelin sitä Lestakoffia, että se tehtiin se naismiehityksellä, että se oli hieno kokemus. Aika isolla liikkumavaralla pystyy olemaan. Se on vähän erilaista, että kyllä se varmaan on se. Ja kyllä ne menee tuonne klassikkopuolelle, mutta en malta olla sanomatta kyllä toi Nopolan tuotanto.
No se on hauskaa.
Ehdottomasti Sinikan niin kuin tuotanto, ja nyt on sitten ilo ja kunnia vielä näytöllä. Nyt ensi syksynä sitten tulee lisää Eila ja Rampe jatkoa tuonne Areena-näyttämölle, että silleen uskallan sanoa tulevista töistä. Että,
hyvä, et, sen verran uskalla. Taina, miltäs nyt tuntuu tässä tarinoidessamme tämä perheystäväsi Heidin elämä?
Heidin elämä kuulostaa tutulta. Me ollaan näistä juteltu.
Olet kuullut.
olen kuullut, mutta tämä on kuitenkin sen verran mielenkiintoinen tämä Heidin ja koko tämän perheen tämä historia, että kyllä tämän aina yhtä mielellään kuuntelee kun se tuolta Heidin suusta tulee, että tosi mielenkiintoinen tämä koko story on kyllä.
Hyvä juttu, ja nyt sen kuulivat muutkin.
Aivan.
Yli 100 000 ihmistä Yle Radio 1 ääressä. Kiitos Taina Salonen, jotta tulit ystäväsi Heidiä onnittelemaan ihan
kiitos.
Sieltä Porvoon Tolkkisista asti.
Niin, ilo kiitos.
Oli minun nyt on mulle syntymäpäivän lahjan aika. Vaikka jaha. Olet Heidi Herällä vasta 53 vuotta nuori, niin Yle Radion arkiston aarteet varmasti kiinnostavat ja maistuvat.
Joo.
Tässä ei ole sitä hypnoosi syntymääsi
okay.
luultavasti kuitenkaan, mutta muuta mukavaa runsaasti. Kiitos olostasi, jutuistasi, kertomuksistasi Heidi Herralla. Hyvää kevättä tähän elämään. Kiitos käynnistä. Viikon päästä taas Tarja Tallqvist juhlii tuolloin. Kiitokset, heipä hei.
Kiitoksia kovasti. Kiitos.